Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, goro, goro.
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako im iško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave pravcete sise.
Znakovi.
Dobar dan, moje ime je Sava Ristović i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje Znakova. Svaka promjena prepoznatljivog stila ili izraza kod umetnika izaziva radoznalost stručne javnosti. Istovremeno intrigiraju i povod, i razlozi, i ciljevi. Saša Pančić, umetnik koga je stručna javnost prepoznala kao skulptura koji koristi iskustva i konstruktivizma i minimalizma kako bi kroz crno-beli odnos formi gradio prostor i stvarao međuprostor, predstavio se na aktuelnoj izložbi u Beogradskoj galeriji B2 slikama, kojima dominira bojena polja i potez. Kada je reč o tako na prvi pogled drastičnoj promjeni, onda to svakako izaziva posebnu pažnju. No, Saša Pančić je svoj prepoznatljivi stil izgradio upravo iz dve dimenzije, iz formi koje su nanesene tušem na papiru. Te forme su kasnije krenule u treću dimenziju da osvajaju prostor, stvaraju senke i međuprostor. Međutim, pre 3 godine Pančić se predstavio radovima ponovo na papiru, crno-belim, ali ovoga puta nosilac izraza je bio gest, potez četke natopljene crnim tušem. Sasvim je logično bilo da se u takvoj konstelaciji pojavi i boja. Ovim eksperimentom ili fazom Pančić je želeo da istraži kako elemente koje je do sada razmatrao poput prostora, dinamike ili građenja funkcionišu u novom likovnom diskursu. Svakako da ovakva promjena inicira brojna pitanja i mi ćemo pokušati da ih danas postavimo autoru Saši Pančiću. Biće to još jedan zanimljiv razgovor o savremenoj umetnosti, pa vas pozivamo da u narednih 50 minuta, poštovani slušaoci, provedete u talase Radio Beograda 2.
Shining your blood, springs up, no brains didn't show, just corruption and poison. Out of his corpse did flow. So you killed your jailer, respectable, the swine. So now they're going to get you, forgotten trash, that's fine. It really was not murder, and fair will be their cup. But when you're from the gutter, you know they you will shop. Vic, who counts you respectable, not that he's a pig. So he was the third man that fate alone did kill. He was being such a hypocrite, it made you ill. Daddy only, daddy only, daddy understands. You gotta make a living and fuck any man. There's no room for sentiment, sentimental crap, when they're eating you alive in their poverty trap. Oh, Lulu. Oh, Lulu. 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 Oh, Lulu. Oh, Lulu. Oh, Lulu. Oh, Lulu.
U Beogradskoj galeriji B2 u toku je izložba pod nazivom Pogled u nedogled. I to je povod u goste pozovemo autora Sašu Pančića i tim pre jer se predstavio novim ciklusom na iznenađenje svih slikama. Nije prvi put da se Saša Pančić oprobava u dve dimenzije, ali prvi put da kažemo klasičnom slikom. Saša, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Šta se desilo da umetnik koji razmišlja u tri dimenzije pređe u dve?
I prethodni radovi su bili nešto što je frekvencija neka dinamička između dve u treću dimenziju, tako da ta vrsta međuprostora u tom jeziku slike, bez obzira da li oni bili dvodimenzionalni ili bili objekti, je nešto što u stvari ne iskače iz mog interesovanja generalno u kontekstu jezike slike, ali u ovom novom ciklusu ono što je najvidljivija promjena jeste upotreba tog bojenog polja. I ranije sam ja imao unutar pisma, unutar tog jezika nešto što je bila geometrijska abstrakcija i nešto što je polako u određenim segmentima dolazilo čak i do gestualnih crteža, slika i tako dalje. Ovde je samo to dopunjeno tom bojom i taj interesantan, bar za mene, eksperiment da vidim koliko boja menja u stvari suštinu tog izraza je upravo na ovoj izložbi vidljiv.
E sad, sve što ste to rekli, mi ćemo raščlaniti,
da.
A da krenemo upravo od toga, od samog prostora, jer tu je kod vas bio prostor koji ste osvajali ili gradili, ajde da upotrebim tu reč još iz konstruktivizma, u tri dimenzije, kako sada?
Ja sam uvek se branio od tog pojma konstruktivizma, a iako je imalo tog nekog, da kažem, inženjerskog postupka unutar građenja tih objekata. To na kraju i gospodin Mladen Lučić u tekstu dobro primećuje da, poznajući ovaj prethodni rad, on kaže jeste ovo ekspresivno, jeste akciono, jeste nešto što je gestualno u toj dvodimenzionalnoj površini, ali se vidi, tako on kaže za njega, a ja se s time slažem, ta konstruktivistička podkonstrukcija. I sad to u nekom smislu na prvi pogled izgleda sasvim drugačije. Međutim, meni nije. Meni je to samo jedna potreba da to uradim dodajući tu boju. A zašto se to pojavilo? Pa negde svesno, negde nesvesno. Uglavnom su ove slike nastale u ovom neobičnom periodu ovog zatvaranja i svega ostalog, možda i u tome ima nekog izvora ili nekog motiva, ne znam.
Da, ali za trenutak ću još, pa ćemo doći na boju, bi se zadržao na apstrakciji. Dakle, to su ta neka iskustva modernizma. Apstrakcija vam apsolutno nije strana, nešto što ste koristili. Počeli ste u dve dimenzije, pa ste izašli u tri dimenzije, sad ste se vratili, pre ovih slika su bile isto tako gestualne slike o kojima ćemo nešto kasnije reći više. E sad, ono što jeste novina, to je zaista boja. Kako iz crno-belog odnosa, jer ja koliko znam vaše stvaralaštvo, to je crno-beli odnos, bez obzira da li je bio dve, tri, bio u slobodnom prostoru, bio u galerijskom, crno-belo, sad jedan put boja. Šta je boja?
Tu se sad pored prostora pojavljuje unutar, u stvari, tretiranja prostora i vremena, pojavljuje taj jezik svetlosti u kontekstu onoga šta ta svetlost i u kom parametru odrađuje unutar umetničkog dela, kako je ja doživljavam, kako se ona artikuliše i tako dalje. Znači, iz tog pojma svetlosti, iz mog čitanja toga, je i ta potreba bila. Ona je ranije, pre 2000-te, u nekim ranim slikama postojala, na nekim papirima, ručnim i tako dalje, i onda od 2000-te je to sve do 2000-te, evo, sad 20. bilo u tom crno-belom izrazu. Ne mislim da ću ja u ovom pravcu sad nastaviti. To je, uvijek sam radio te serije koje su zatvorene, koje su u produkciji urađene u kontekstu nekog prostora, u kontekstu neke ideje ili pojma koji me zanimao. I nakon toga ću nastaviti nešto što već radim, ali koje nije u kontekstu ovih bojenih polja.
E sad, ono što ste rekli, to je pomenuo i Mladen Lučić, autor teksta u katalogu, a pozivajući se na Zorana Gavrića, da. Dakle, ovo što ste rekli, da se na vašim slikama vidi svetlost, da je boja ta u boji da se vidi svetlost. Vi ste ranije svetlost, ja se sećam nekih vaših radova od metala, kada se odbija svetlost galerije ili dnevna svetlost od toga što proizvodi. Kakvi sada, kako bih rekao, kako sada ta svetlost funkcioniše kod nekoga koje na jedan specifičan način proizvodio svetlost?
To što spominjate, ticalo se u stvari crteža senki koje su te površine pravile i bile ravnopravni element prostorni tih objekata. Ovde se sve zadržava na toj površini. Tu prostornosti u trodimenzionalnom smislu nema, ona je zadržana u dvodimenzionalnosti, pa kad se spominje treća dimenzija, ona ne postoji u slici kao treća dimenzija, ona i dalje, što kažu, ostaje na tom jeziku dvodimenzionalnosti i ta apstrakcija, kako i Zoran Gavrić u jednom tekstu od 2002. Za moje slike koje su isto bile u boji, koje je bila u galeriji Zvonu, govori o tom direktnom govoru, o tim slikama apstraktnim koje ne predstavljaju, ne simbolišu, ne prave neke parametre druge vrste, osim toga što one takve kakve u gestualnom smislu i u izrazu postoje, one predstavljaju same sebe. One su baš taj direktni govor. To je on tako nazvao i ja se s time negde najviše i slažem, da nema tog simboličnog, nema predstavljačkog, ali u nekom smislu sam ja u nizu ovih slika, one su dobijale neke naslove. I ti naslovi sad imaju svoju odvojenu priču, normalno da se svaki od naslova u nekom smislu veže za sliku, ali one su više u tom izrazu metafore, više su u toj metafori koja tu sliku ne sužava, ne daje joj konačnu ili odrednicu verbalnu ili značinsku, nego jednostavno za ljude koji nemaju možda izrađen taj apstraktni osjećaj ili apstraktnu viđenje, pamćenje ili bilo šta, daje im bilo kakav orijentir da se snađu u tome. Često ljudi pitaju, a šta ovo znači? Pa kažem, ne znači ništa. Ali ako vam treba bilo kakav orijentir, imate ga u naslovu.
E sad ono na što bih ja još za trenutak da se zadržim, to jeste taj međuprostor koji pominje, dakle, Mladen Lučić u svom tekstu, govoreći o vama kako gradite na taj neki konstruktivistički način, kako gradite prostor, ali upravo tim objektima stvarate u tom slobodnom prostoru i međuprostor. Što je bila jedna od karakteristika, nekad su taj međuprostor ispunjavali i senke i tako dalje, sada toga više nema.
Pa nema ga na prvi pogled.
To me interesuje.
Nema ga na prvi pogled, ali slično je i sa ovim malim kratkim eksperimentalnim filmovima koji, na primjer, imaju jedan dokumentaristički sloj, taj prvi osnovni, kao što ove slike imaju taj prvi apstraktni sloj koji ili sakriva ili ističe nešto drugo u prvi plan. Ali ispod toga uvek je taj jezik svetlosti koji određuje neku vrstu prostora na sad drugačiji način, na način svojstven slici ili svojstven boji ili svojstven pokretnim slikama. Jer 2017. je taj mali film Dinamička ravan koji je rađen u Puli. Tema je arheološko nalazište koje su oni u centru zatrpavali dugo, možda mesecima. Onda je taj materijal zatrpavanja snimljen kroz vreme i dosta je bilo tehnički to teško i skoro neizvodljivo. A onda na kraju se pojavljuje jedan beli kvadrat na mestu svega onoga što je ispod, što je postojalo kao i što postoji, ali što se ne vidi. Zato je ceo film dobio to ime Dinamička ravan, da je taj beli kvadrat nije tabula raza, nego on pamti. On ima neku sadržinu. Tako da, kad se prisjetimo i Maljevićevog belog kvadrata ili crnog, on ima određenu sadržinu. On nije konstruktivistički, nije modernistički. On, dobro, kod Maljevića je to suprematizam, ali koji govori o nekom prostoru, nekoj svetlosti i nekoj energiji koja je stvaralačka, koja nije analitična, nije sklopljena iz više elemenata, nego ima nešto što slika u svom jeziku, ima kao imanentno. Nešto što on to čak naziva, to je energija koja stvara ikonu, mi ne znamo šta je to i tako dalje. Znači, u tom filmu je postupak normalno u jeziku filma, u ovim slikama je postupak u jeziku boje. Ali u suštini ispod toga one govore o artikulaciji, toj svetlosnoj i materijalnoj, nekad više materijalnoj, nekad više kao odraz percepcije površine crno-bele ili bojene. U mom slučaju je to identično, iako za gledalca to izgleda drastično različito.
Izgleda različito, međutim nešto što sam pročitao na ovim slikama sam nalazio na drugi način u vašim skulpturama, objektima, a to je pokret. Sad ste pomenuli taj film, dinamiku filma. Ovde također imamo dinamiku, s tim što ste u tim objektima, skulpturama dinamiku stvarali na jedan način, a ovde na drugi način, ali je prepoznatljivo. Šta je za vas to?
Zato sam ja malo pre spomenuo, to je sve što ste rekli apsolutno tačno i u samom radu znam kako sam to radio, pa onda je to dobro prepoznato. Zato sam spomenuo akciono slikarstvo, bez obzira što grupa Gutaj i tako dalje ima tu neke vrste nasleđa, ali ne u potpunosti, jer na primjer za određene slike sam ja koristio potpuno različite alate, čak unutar jedne slike, od nekih velikih špahli, od nekih pomagala, od četki koje su preko 2 metra, od ruku, od mislim, to su formati od 260 puta 180, gde vi u suštini imate jednu fizičku radnju nad tim formatom, obično sam ih radio na podu, koja, kad bi se to snimilo sa strane, to izgleda kao neki savremeni teatar, fizički ples nad tim. Tako da, ta dinamika same egzekucije u suštini je adekvatna ideji koju sam hteo da sprovedem na samom platnu, i to je, mislim da je vidljivo, jer mi smo imali kod profesora Lubarde, kod koga sam ja završio, magistrirao crtež, jednu vrlo kratku i jasnu naznaku kako bi trebali da radimo. A to je, bez obzira šta crtali, šta gledali ispred sebe, pejzaž, mrtvu prirodu, bilo šta, to što hvatamo svojom percepcijom, potrebno je uraditi, na primjer, brzom skicom od 5 sekundi, 6 sekundi, onda isto to raditi u studiju od sat vremena, 2-3 sata, a onda sve to ostaviti i uraditi ponovo tu neku brzu skicu koja više nije skica, koja je brza studija. Upravo tom dinamikom, tim putem sam ja radio ove slike. One izgledaju lako urađene, brzo urađene, ali verujte mi da su to najteži postupci. Jer vi imate jedan veliki format gde imate tri različita alata, tri različita poteza, tri različita postupka u kome ne sme na kraju, bez obzira da li to bilo 20 sekundi, 30 sekundi, minut, a ako ste u bilo kom segmentu pogrešili, vi morate iz početka. Na velikom formatu to je dosta zahtevno, jer vi to možete u maloj skici. Zato je važno da veliki format izgleda tačan, pogođen i ležeran kao mala skica. Ali to je izuzetno teško.
Sad ako mi dozvolite da napravim jednu malu genezu, dakle, početkom 2000. godina radite na ručno pravljenom papiru, tušem, nanosite, pravite forme. Prelazite na ovo da bi 2017. ako se ja ne varam, u Poreču predstavili isto na papiru, isto tušem, ali ovoga puta u prvom planu više nisu forme, već potez. I sada dolazimo ovde do galerije B2, kada predstavljate te poteze, sad su samo obojeni, upotpunjeni drugim formama i tako dalje. Je li to neka, kako bih rekao, razvoj ideje ili nečega, ne znam?
Jeste. Ti potezi su sad prepoznatljivi iz te serije na tim japanskim papirima, velikim, to sam dobio od mog prijatelja Pedovića, jer on je vodio projekat Ivano projekat, pa je on imao dostupnost tim velikim ručnim papirima iz Japana, i na njima je ovaj postupak gestualnosti sa velikim i širokim četkama i tušem, u stvari u tom apstraktnom jeziku, sad samo prerastao u ovu završnu izložbu. I neko je zanimljivo primetio da su u stvari te apstraktne površine skoro postale predmeti. Iako uopšte nisu predmeti, nemaju trodimenzionalnost, ali verovatno iz tog prethodno konstruktivističkog, pod znakom navoda za mene, postupka su one dobile neku neobičnu predmetnost, koja u stvari nije predmetnost, ona je dvodimenzionalna, ali ima tu vrstu snage.
Još jedno pitanje moram da postavim, govoreći dakle u odnosu onoga što ste radili, recimo do sada, i ovo sad što ste predstavili, a to je taj minimalizam. Ja moram da priznam da sam ljubitelj minimalističkog načina izraza, kada se sa što manje sredstava kaže što više, i ta vaša, ja bih čak jednom trenutku sam pomislio, rokajni minimalizam, koji je pun neke dinamike koju nosi te forme i tako dalje, sada to je prebačeno u jednu novu izražajnost.
Da. Koristio sam ja ranije često, ima i u knjizi taj neki mali kao parola, ajde da je tako nazovem, više taoizma, manje modernizma. upravo u ovom kontekstu ovaj, što ste sad spominjali. Ali zanimljivo je ovaj, da taj izraz u stvari sad nastaje u okruženju ekranskih slika. Jer svaki put kada se u planetarnom, u kulturološkom, u tom, da kažem, kulturnom okviru nešto krupno dešavalo, uvek se potezalo pitanje ovaj, jezika slike. Da li je to bio ikonoklast ili ovaj, oko borba oko ikone, ili je to bilo u tehnološkom smislu sada taj prelazak sa reči na ekranske slike. I zato mislim da ovaj, možda ta istorijska moderna u ovom kontekstu gubi neku vrednost paradigme u bilo u konkretno ovim stvarima. Iz osnovnog razloga što modernizna, istorijska moderna imala svoje okruženje i razloge zbog kojih je nastajala. I ona je negde iscrpla ovaj, tu svoju ovaj, izražajnost. Danas ove slike nemaju poziciju prethodno, imaju potpuno okruženje ekranskih slika, binarnih ovaj, i kodiranih identiteta, gde u suštini kada umetnik ili pojedinac ovo radi, to više nije povlačenje unutar nekog individualnog umetničkog prostora, nego je to za mene, ja to tako doživljavam, odbrana nekog posljednjeg prostora, možda utopijskog, neke vrste slobode, neke metafore slobode, gde nemate tu vrstu nametnutih slika, koje u stvari ljudi prihvataju zbog načina života, kulture, to se polako uvlači do te mere da vam određuje čak percepciju. Znači, te slike su se uvukle unutar pojedinca i odbrana tog slobodnog prostora stvaralaštva ili konstruisanja, ali to već konstruisanje ide bliže tim binarnim slikama, kao da mu prethodi. I zato ja tu pravim razliku, da ta vrsta ovaj, neposrednog iskustva, gestualnog, direktnog govora, u stvari je stavljena naspram ovaj, tih svih binarnih slika.
Saša, moram da za kraj ovog prvog dela razgovora da vas pitam. Naime, znam dosta umetnika koji su u jednom trenutku svog stvaralaštva se, aj kažemo, ili vratili slici, bar na trenutak, ili se oprobali u klasičnoj slici, u tom, kako bih rekao, nečemu što su učili tokom 4 godine. Da li je to možda sad kod vas ta želja? Negde sam pročitao da ste rekli da ste želeli da se oprobate, da se vratite boji.
Ne bi to nazvao povratkom ili nekim starim pristupu kao ekspresionizma, upravo zbog ovo što sam malo pre rekao, ali sama potreba da se na tolikom formatu ovaj čovjek oproba i sa ovim, da kažem, bojenim elementima, kod mene lično je išlo nekako spontano iz razloga ovog prethodnog iskustva, ovaj, svega do sada urađenog, imao sam neku vrstu ovaj, možda snage ili ovaj, onako sigurnosti da uradim tu seriju koja će mi, siguran sam, pomoći u daljem koraku koji neće biti u ovom pravcu, nego će verovatno biti slični prethodnim stvarima, ali to iskustvo mi je bilo neophodno. To iskustvo ovaj, koje ću možda samo ja videti, ali verovatno će se ono videti i u drugim, ovaj, u nastavku nekih serija.
A nastavljamo razgovor posle malo muzike.
$200 bucks.
Nastavljamo razgovor s gostom današnjih znakova, Sašom Pančićem, čija je izložba Pogled u nedogled u toku u galeriji B2. Kao što je rečeno, na ovoj izložbi je, pa i kažemo na iznenađenje mnogih, Saša Pančić predstavio apstraktne slike koje možemo da shvatimo i kao nastavak razmatranja formi u prostoru, ali i novu fazu u kojoj boja i potez postaju dominante izraza. Pa Saša, ljudi vas prepoznaju po tim, ajde kažemo, nekim specifičnim modernističkim aspektima umetnosti. Sada su to neki novi. Da li to znači da sad je to, da ste ušli sad u jednu novu fazu ili je sad samo to ne možda i kažemo trenutni eksperiment?
Meni to izgleda kao jedan nastavak, logičan korak sa nekom potrebom koja se desila možda u ovom vremenu koje nije uobičajeno. Ja sam negde početkom marta krenuo da to radim. Mislim da sam čak u glavi imao jednu predstavu da će to biti crno-beli nastavak u smislu izraza, a u stvari desilo se ovo i nisam hteo nekom, da kažem, voljom i racionalnošću sad da to vratim u početnu ideju, nego sam to jednostavno pustio, ono je tražilo neki izraz i to se desilo u toj seriji. Ja više nemam potrebe da to nastavljam kao da je to neki otvoreni novi put, da je to, ne znam, različito od onoga, pa sad ću ja ići putem tih bojenih, apstraktnih slika. Vidjet ćemo, mislim da je to zaokruženo kao i prethodne serije, uvek sam radio u određenim, što kažu ono, kampanjac. Jer u tom međuprostoru razmišljanja, meditiranja, konstruisanja i tako dalje, ja sam uvek imao skoncentrisanu energiju da za relativno kratko vreme uradim jednu produkciju. I tako se i sada desilo, znači od početka marta do juna sam ja sve ovo islikao.
Kada sam u prvom delu ovog razgovora govorio o nekim tačkama u vašem tačkama razvoja vaše umetnosti, moram da priznam da sam pogledao u monografiju radovi 2012-2017. Ova monografija je, tako kažemo, ostala nam da visi posle našeg razgovora koji smo poslednji vodili. Ona je izašla u izdanju New Momenta 2018. godine i obuhvaćen je period upravo kada su počeli ovi, ajde kažemo, prepoznatljivi radovi Saše Pančića i, po nam je poslužilo da dosta referiramo ovaj prethodni deo razgovora. Pa hajde da kažemo otkud sad ta monografija, ona je, rekao sam, u izdanju New Momenta. Tekst je u suštini intervju koji je sa vama vodio profesor dr. Slobodan Mijušković, svakako naš najbolji poznavalac ruske avangarde. Pa eto, hajde za početak da objasnimo kako je nastala ova monografija.
Koncepcijski i urednički knjiga je u stvari zbir radova od 2000. do 2017. Ona ne nosi naslov monografije i nema to po nekoj građi, jer monografiju rade ljudi koji rekapituliraju ono kompletnu svoje radi u nekim godinama. Ovo je baš taj segment koji ste spomenuli, koji zahvata sve ono što je u tom jeziku crno-belog, u različitim medijima, od metala, od objekata, tih metalnih i u javnom prostoru i ovih, da kažemo, galerijskih formata, od slika na platnu, od tih japanskih papira koje smo spomenuli sa tim velikim gestualnim potezima, od četkom i tušem, od nekih 2D, 3D ovih sklapalica od papira kao onih pop-up dečijih knjiga, jer one u stvari u suštini od njih je sve i počelo. U nekim malim formatima sam se ja, to jeste konstruktivistički postupak, igrao sa time što određena stvar koja je dvodimenzionalna sa nekim određenim isecanjem, ona ima taj korak dinamički gde površinu podiže u prostor. I u suštini tačno ima jedna mera kad vi u tom prostoru dobijete jedan objekat koji je uvijek od konstruisan ili napravljen ili stvoren od ploča, pločastih materijala, bilo da su od papira, bilo da su posle preneti su u metale, čak i u velike dimenzije. Taj međukorak, taj korak koji u suštini govori o toj dinamici, o kojoj smo i u prethodnom delu razgovora pričali u vezi slika, iako je on dvodimenzionalno zarobljen, govori o moje potrebi tog izlaska u prostor, tog nečega što jeste, ja ih nazivam objekti, oni nisu skulpture, oni nisu putem klasičnog vajanja ili postupka nečega što je skupljanje prostora u jednu masu, nego njihova, kvalitet, njihovo osnovno, što bi rekli, srce celog tog postupka, jeste ta dinamika. I sad tu, i to smo spomenuli, kad se pojavi ta senka, ona dodatno u stvari produbljuje neku vrstu zapremine, tako sam ja to, ima određenih poglavlja koje se tako zovu, a sve to zajedno je izašlo u stvari iz crteža. Tako da su to, mogu bi reći, objekti koji su crtani u prostoru, koji nisu materijalno trodimenzionalni završeni objekti. Oni imaju tu dinamiku da oni u suštini, kad bi imali snagu nekog džina, vi bi tu veliku skulpturu mogli ponovo da vratite u dvodimenzionalni prostor. I to je njihov možda najveći kvalitet.
Ono što sam ja imao, evo sad možda jedno malo razmišljanje kao neko malo udaljavanje od teme. Imao sam priliku da vidim na jednoj vašoj izložbi kada su nešto dodatno radili na svetlosti, osvetljenju, kada su pomerali to, pomerala se ta senka. To je potpuno jedna nova dinamika, jedna nova, kako bih rekao, vizuelna igra. Ali ono što sam hteo da kažem, to je da ste se opredelili za razgovor, za vrstu intervjua gde znalac savremene umetnosti postavlja vam pitanja, a vi iznosite svoja, kako bih rekao, razmišljanja. Negde ste obojica na tragu da je savremena umetnost u krizi, ako sam ja to dobro shvatio.
Pa to je evidentno, ali profesor Mijušković u krajnjoj liniji mislim da ima drugačije mišljenje o samoj umetnosti od mene. I onda mi je bilo zanimljivo, a i njemu, da na određenim pojmovima, tačkama i definicijama mi taj razgovor zasnujemo. Ne da on mene ispravlja ili da ja njega ispravljam, jer tekstovi koji idu uz takvu knjigu ili slične knjige uvek su, kako bi rekao, možda jednodimenzionalni, što je normalno u kontekstu mišljenja tog čovjeka koji to piše, koji to zastupa ili koji bilo šta o tome misli. Sam umetnik koji je izabrao nekoga da to, istoričara umetnosti, da to svojim jezikom opravda ili objasni, on je već predvideo neku vrstu odgovora, neku vrstu eksplikacije. Ovde toga nije bilo. Ovde smo bili ravni i svako je branio svoj stav, što mislim da doprinosi i samom pojmu umetnosti i samim radovima. To je bila neka naša nakana, a onda je to malim brušenjem kroz neko vreme došlo u ovu formu. Ja sam imao još malu potrebu da posle tog dijaloškog teksta dodam neke svoje dva mala teksta koji se tiču jezika svetlosti i toga što smo malo pre i pričali u kontekstu slika.
Ali obojica ste se saglasili da je apstrakcija jedan univerzalni jezik umetničkog izražavanja.
Ima jedan deo koji ja tako vidim i koji moguće i da drugi ljudi to vide na taj način, nešto što jeste istorijska moderna, ali ako bi rekli neka vrsta modernizma koja nije uvek u toj klasičnoj Grinbergovoj ili Rosenbergovoj toj šemi modernizma, gde na primjer danas jedan Brankuši sasvim probija vreme. Znači, to su neki umetnici ili sulaž ili to su neki umetnici i neki način artikulisanja tih umetničkih dela koji faktor vremena smanjuje na minimum. Imate umetnička dela koja potpuno je nebitno da li su urađena u tom svom vremenu ili su mogli čak i danas da budu urađeni, oni imaju tu vrstu svežine. To je upravo spomenuti Brankuši. Znači, vi njega ne možete, mislim, možete sigurno da ga vratite u istorijski modernizam ili u nešto slično tome, ali on danas ima svežinu mnogo veću od za mene, od Donalda Džada, na primjer.
A kako onda taj narativni moment koji je jako bitan u poslednje vreme, ajde tako da kažem, kako ga iskazati kroz abstrakciju?
Sve su stvari uslovljene i sad kad idete u ekstremizam jezika, vi kad kažemo nema uopšte narativnosti, vi je ne možete na kraju isključiti. Ona uvek u nekom procentu postoji. Samo je pitanje kako je ona uklopljena i da li je ona dominantna. Tako i sa svim drugim elementima stvarnosti kojima u stvari likovni i vizuelni jezik barata. Kad ja govorim o dinamici u skulpturi koja je u stvari statična, vi morate da imate imaginaciju te dinamike. Tako i sa narativnošću. Nekada je bilo potrebe da ona bude primarna. Danas tu narativnost imate na sve strane. Čak i u tom virtuelnom svetu koji je napravljen, on vam u stvari preslikava, duplira vam stvarnost. On uopšte vam ne govori o apstraktnom jeziku. On vama samo duplira stvarnost. Na brži, na avatarski način, na ovoj, ali ništa drugo ne radi. On kao da vama odlači pažnju i jede stvarnost onu vašu koja je primarna, koja je evidentna. I to se zove velika kako bi rekao kontrola ili nešto što je kontrolisano društvo, kontrolisan pojedinac. Ja se opet vraćam na to jer svest o tome je sporadična ili je nema, a to je permanentno prisutno u svakom koraku, u svakom našem minutu života.
Kada sam postavio prethodno pitanje, mogu bi sada da ga preformulišem, da vas pitam kako u vremenu kada se traži jednostavnost izraza, što konkretnije iskazana ideja, bez mnogo skrivenih pitanja, potpitanja i tako dalje, kako umetnik koji se minimalistički skoro izražava da, kažemo, prenese poruku?
Spominjali smo Maljevića i spominjali smo njegov stav prema toj praznini, pod znakom navoda praznini ili bez navoda, koju možete videti u Crnom kvadratu. Tu prazninu virtualni svet je funkcionalizovao. I to je veliki problem. Vi gubite to utopijsko polje slobode, stvaralaštva, jer modernizam je prethodio onome što su ekranske slike. Bez obzira koliko je to, koliko umetnost ima potrebu da bude vizionarska ili ima potrebu da ostane u svom vremenu, to je za mene neki sled stvari koji se desio. Tako da istorijska moderna je završila svoju priču i ta vrsta minimalizma, ta vrsta izraza u današnje vremenu mora ne da se vrati, nego mora da potpuno revalorizuje te odnose prema elementima stvarnosti. Jer vas to kultura, tehnologija na to tera. Primorava vas na to. I sad u tom umetničkom izrazu pojam minimalizma, pojam tih malih stvari, što kaže čuveni taj izraz Ed Reicharda, sad parafraziraću, sa što manje reći više i tako dalje, danas dobija na snazi sa pojedincem. I sad kako će taj pojedinac da gradi neko društvo iz tog ugroženog konteksta, to je sad veliko pitanje. Ali mislim da umetnost i umetnik nemaju, umetnost nikad nije imala snagu da menja društvo i to imamo dokaze za sve to i time umetnost možda ne bi trebala ni da se bavi. Možda ona ima, ponekad je imala neku prostor, možda je ružno reći predskazanja, ali neku vrstu predviđanja, ali snagu da se ona bavi društvenim ili klasnim ili ideološkim elementima, da utiče na to, ja ne znam da je ikad imala. Tako da ova ta pozicija, to gospodin Lučić isto u tekstu vrlo jasno naznačava, pa onda kaže iz tog konteksta da Pančić nije umetnik, s čime se ja slažem u parametrima današnjeg u umetnosti. I tako da ta vrsta minimalizma ili odgovora na vaše pitanje šta to danas znači, kako se to u jeziku sprovodi, mora uvek imati ispred sebe ono što su binarne i ekranske slike koje prave kodirane identitete.
Moram da završavam ovaj razgovor, zato što nam vreme predviđeno za njega polako ističe. Međutim, moram da kažem da kažu za muziku da je najabstraktniji vid izražavanja i dovoljno je samo uživati i prepustiti se, s čime se apsolutno slažem. Ali ja se vraćam na publikaciju, neću da kažem monografiju, i kada se pogledaju pojedini ciklusi koji su ovde obrađeni, vidi se da ste istraživali sa prostorom, galerijskim, malim, tako kažem, u okviru rama slikarskog, javnim prostorom, da, sećam se, Put u Konstantinopolj, Baš Čelik, istraživali ste materijale, metal, drvo, papir, gumu. Kako sad na sve to gledate skoro, posle dve decenije?
Pa gledam na to kao na zanimljiv put koji, kad se osvrnem sa manjim nekim primjedbama,
To sam teo pitam, jeste ostvarili ono što ste...
Jesam, ali to je možda u nekoj viziji koju imam, možda na pola puta, možda će ova izložba sa ovim slikama u stvari biti jedan jezičak u toj vagi koja u stvari deli jednu na drugu polovinu. I ova druga polovina se neće razlikovati od ove prethodne, samo će sad tu biti, pretpostavljam, još nekih materijala, još nekih prostornih ispitivanja i tako dalje, jer već sam započeo neku novu seriju i imam zakazan termin za Podgoricu, tako da sa velikim skulpturama i sa gumama, i moram još određene stvari da u tim serijama doradim, što je korak i nastavak prethodnih stvari. Tako da mislim da će ova izložba i ove slike biti sredina od ove, da kažemo, leve polovine ovog pređenog puta koja je stavljena u knjigu.
Tačka preispitivanja.
Tako je. Jedna mala stanka u kojoj boja dominira kao neka centralna tačka.
Hvala vam, moj gost danas je bio Saša Pančić, umetnik čija je izložba Pogled u nedogled upravo u toku galerije B2 u Beogradu. Saša, puno uspeha u daljem radu.
Hvala lepo i hvala Savo, vi ste jedan od retkih istoričara umetnosti i novinara koji analitički prati i moj rad i rad mojih kolega, tako da sam vas zahvalan na i vašem radu i vašoj emisiji.
Pa kad imam povode. Hvala. To je bilo ono što smo pripremili za današnje znakove. Ovo, kao i prethodna izdanja, možete naknadno poslušati, ali i preuzeti na sajtu RTS-a pod odrednicom Radio. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne. Hvala na pažnji.